Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
Úderem dnešní půlnoci začínají v Česku zase platit plošná opatření proti šíření covidu. Roušky budou povinné uvnitř, všude tam, kde se ke sdílení nějaké události sejde víc než 100 lidí. Netýká se to ovšem klasických restaurací či barů, jak upřesnil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Od pondělí potom klesne povolený počet lidí na vnitřních hromadných akcích z tisícovky na 500. Tvář si ovšem nemusí zakrývat zákazníci obchodních center nebo cestující v MHD, kromě pražského metra, kde roušky povinné být nepřestali. Dneškem počínaje naopak rozvolňují opatření proti pandemii hygienici v Moravskoslezském kraji. Jak to jde dohromady? Mým hostem je primátor Ostravy, člen předsednictva ANO Tomáš Macura. Dobrý den.
Pěkný předpolední čas z Ostravy.
A od mikrofonu zdraví Veronika Sedláčková.
Interview Plus.
Jistě, pane primátore, sledujete ta plošná opatření, která včera na večer oznámil ministr zdravotnictví. Co jim říkáte a taky způsobu, jakým byla vyhlášena, protože se předpokládalo, že ministr vystoupí dnes, že vše bude platit od pondělí nebo podle premiéra Babiše dokonce ode dneška, nakonec je to rozvrstveno od soboty a od pondělí. S jakou náladou to sledujete?
Tak já se přiznám, že já víc sleduji situaci tady u nás v Moravskoslezském kraji, kde ta opatření přes dnešní rozvolnění jsou stále přísnější než ta celoplošná, takže já si ta celoplošná moc netroufám komentovat, nemá je v ruce ta data a jejich rozvrstvení za celou Českou republiku. Myslím si, že určitě význam má to zpřísnění v rámci celé České republiky k tomu způsobu ohlášení a nebo toho timingu se nechci vyjadřovat.
Proč?
Ne, skutečně nemám k tomu...
Nezajímá vás to?
No ne, že nezajímá, ale nemám ta data, abych to dokázal posoudit. Nezajímám se těmi lokálními ohnízky v rámci celé České republiky. Zajímám se skutečně o Ostravu a tady náš region.
Tady nejde o lokální ohniska, jde o plošná opatření, proto jsem se na to ptala, protože se samozřejmě dotknou i Moravskoslezského kraje a dotknou se i Ostravy. Nezajímá vás to, protože, jak jste řekl, stále tam platí přísnější opatření než jinde?
Tak přesně tak, říkám, dneska od 6 od rána v Moravskoslezském kraji a v Ostravě se dílčím způsobem uvolňují naše tady regionální opatření, přesto uvolnění jsou stále daleko přísnější než ta celoplošná, takže já se zabývám těmi našimi a tím, aby se dodržovala.
Jaká je tedy u vás situace v tuto chvíli? Máte ta čísla u vás v rukou?
Tak samozřejmě ta čísla znám za Ostravu, za kraj. U nás přibývá ve městě nebo v okrese Ostrava přibývají ti nově nemocní v řádu jednotek denně. Maximum bylo 10 v jednom dni v uplynulém týdnu. Ten průměr je kolem 6-7. Za celý kraj je to někde v rozptylu od 50 do 70 denně. Není to optimální, není to úplně dobré. Na straně druhé ten stav je nějakým způsobem stabilizovaný, on se nevyvíjí nějak negativně, naopak v těch posledních dnech u nás za region a za město registrujeme dílčí zlepšení.
Vy jste před chvílí, pane Macuro, řekl, že nemáte k dispozici údaje, která vedou vládu k tomu, aby uvalila nová plošná opatření, týká se to nošení roušek na vnitřních akcích, ale zajímalo by mě, jestli si myslíte, že by měla být vláda sdílnější obecně, že by měla více informovat o tom, podle jakých dat nebo na základě jakých dat rozhoduje o tom, zda budeme nosit roušky nebo ne, například.
Tak já nemám pocit, že by ta vláda byla nějaká nezdílná, jako nepodceňujeme fakt, že ten počet těch nově zjištěných případů za celou republiku v posledních dnech přesahuje 200 denně, ono to není úplně legrace, spíš ten trend je za ten poslední týden je jednoznačně negativní, byť pochopitelně na něm se hodně podílí jednak Karvina jako taková, ale i to nové ohnisko v tom pražském klubu
Proslulém,
už Techtle Mechtle, přesně tak. A mě skutečně, já neříkám, že mě nezajímají ty celorepublikové výsledky, ale skutečně nemám tu mapu před sebou, abych mohl říct, jestli je to skutečně plošný problém, nebo je to problém několika 4, 5, 6 ohnisek. Skutečně já se koncentruju na náš tady region.
A mělo by se to tak, myslíte, dělat, že by se měl každý primátor nebo hejtman koncentrovat pouze na ten svůj region? Nebo je taky nutné spolupracovat s vládou? Možná ta otázka by mohla znít i tak, nakolik s ní spolupracujete právě vy, nebo jestli skutečně jste zaměřený pouze na Ostravu, pouze na Moravskoslezský kraj.
Tak my jsme tady měli pana ministra Vojtěcha v pondělí na bezpečnostní radě, takže jsem s ním také hovořil, probírali jsme ty věci a samozřejmě v situaci, kdy v tom vašem vlastním kraji je ta situace horší než ve zbytku republiky, tak logicky se zabýváte hlavně tím svým interním problémem a samozřejmě jeho případným přesahem do těch jiných regionů, to je v pořádku samozřejmě.
Jako primátora Ostravy se vás ptám na to, co říká na vládní opatření, i protože proti ním v tento týden v pondělí se konala demonstrace v Ostravě. 2000 lidí vystupovalo právě proti tomu, že je podle nich rozhodování vlády chaotické, že nerozumí, že nemají dost informací. Tak proto se vás ptám, jestli sdílíte tyto obavy.
Tak já musím říct, že ty demonstrace nebyly proti vládním opatřením, ale proti rozhodnutí krajské hygienické stanice, která je jaksi nepřenositelně kompetentní k tomu, aby rozhodovala o regionálních opatřeních.
Já jsem se dočetla o protestech, které doslova hovořily o chaosu a na straně vlády, co se týká Ostravy, nejen proti hygienické stanici.
Tak znova říkám, ta opatření, vůči kterým se zvedla ta vlna protestu a já jsem proti ním protestoval také osobně, to tady podotýkám, tak byla proti opatřením krajské hygienické stanice, které byly vyhlášeny minulý pátek, to jest, jestli se nepletu, 17.7. a byly vyhlášeny s okamžitou, to znamená s vteřinovou platností. To byl ten problém, který vzedmul tu vlnu odporu a po mém soudu zcela na místě vzedmul tu vlnu odporu, protože to znamenalo mimo jiné z minuty na minutu informací pro pořadatele různých akcí, které se v ten den měly rozběhnout, že si mají zbalit fidlátka a takzvaně zavřít krám. To je nepřijatelné, samozřejmě.
Vážně si myslíte, že za to může jenom vedení té krajské hygienické stanice v Moravskoslezském kraji? Vždyť ministr Adam Vojtěch přiznal, že o tom, že se něco takového zvažuje a připravuje, věděl předem.
Tak pan ministr Vojtěch pravděpodobně věděl a nejenom pravděpodobně, zcela jistě, že se něco připravuje, ale znova říkám, problém je ve vyhlášení
z minuty na minutu,
což i on sám, myslím teď pana ministra, následně skritizoval a nejenom on, že jo, celá řada dalších vládních představitelů to učinila stejně.
Jaká je teď komunikace vaše jako primátora Ostravy, pane Macuro, s krajskou hygienickou stanicí, s jejím vedením?
Já myslím, že my jsme si to vyříkali, nakonec včera jsme měli znovu bezpečnostní radu kraje, kde jsem se potkal s paní ředitelkou hygieny a já myslím, že jsme si řekli jasně, že pak, když by někdy mělo dojít k opakování této situace, tím myslím ke zpřísnění opatření, tak je třeba to vykomunikovat dopředu a hlavně i také zohlednit nějaký ten sociálně ekonomický aspekt těchto opatření. Ale primárně tedy, aby to jednak veřejná správa a jednak samozřejmě i občané a celá veřejnost se mohli dozvědět minimálně s několika hodinovým a lépe s několika denním předstihem.
Co vám na to řekla paní ředitelka? Virus přeci nemusí být tak vyspytatelný, aby to bylo možné s několika denním možná předstihem vědět, jestli je nutné uvalit další restrikce a bezpečnostní opatření?
Tak to záleží samozřejmě na situaci, dovedu si představit, aniž bych si to přál, samozřejmě nějaký náhlý exodus nějakého problému, který vyžaduje okamžité řešení, ale tohle to nebyl případ toho minulého týdne. A s paní ředitelkou máme komunikaci dobrou, já myslím, že i ona si uvědomuje, že v tomto případě ta KHSK udělala nějakou komunikační chybu a víceméně sama přiznala nebo řekněme přislíbila, že už k takové záležitosti by dojít nemělo.
Plánujete nějaké pravidelné schůzky?
Tak já myslím, že bude záležet na té situaci. Samozřejmě pak, když by to nějak eskalovalo nahoru a naopak by se ta situace zlepšovala, co si všichni přejeme, tak určitě si zavoláme a věřím, všichni mají zájem o tom, aby to město, ten kraj fungovalo normálně, to znamená bez zbytečných omezení.
Pozvání Českého rozhlasu Plus přijal ostravský primátor za ANO Tomáš Macura.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Říkáte, pane primátore, že by si každý přál, to bezesporu je pravda, aby vše fungovalo bez nějakých omezení, ale také jste na začátku našeho rozhovoru, když jste popisoval situaci na Ostravsku, řekl, že to není zdaleka ideální a trvá to tam u vás už dlouho oproti celé České republice, kde se občas objeví nějaká lokální ohniska, teď třeba od pondělí budou nějaká další omezení i v Praze, ale zajímalo by mě, jak se na to dívají obyvatelé Ostravy, jestli vám dává práci jim vysvětlovat, že pořád musí dodržovat nějaká opatření a že jinde to nutné není.
Tak já bych předně chtěl říci, že já teď tady mluvím jakoby za celý Moravskoslezský kraj, byť jsem primátorem Ostravy a je třeba říct, že ten kraj má 6 okresů a ta situace v nich je velmi, velmi rozdílná, že ten vezmu-li incidenci, to znamená počet nově vzniklých případů za klouzavých 7 dnů na 100 000 obyvatel, tak to číslo se mezi jednotlivými okresy kraje pohybuje od necelé jedničky, téměř od nuly.
Bruntálsko
až po 70.
Karvina,
přesně tak. Takže i proto je obtížné vysvětlovat obyvatelům někde v nějaké výšce, v Beskydech nebo v Jeseníkách, že pro ně platí stejné opatření jako třeba ve Stonavě v blízkosti těch černouhelných dolů. Takže to vysvětlování samozřejmě je obtížné, je potřebné. Já jsem rád, že počínaje dneškem tedy došlo k rozvolnění těch opatření a navíc k takovému, které jaksi reflektuje ten rozdílný stav v těch jednotlivých částech kraje. Na straně druhé je nepochybné, že některé ty věci mají spojnice, zejména v případě zdravotnických zařízení, kde může docházet k přenosu napříč krajem a podobně a musíme v té věci být ostražití.
Neobáváte se nějakých dalších protestů v Ostravě?
Já si myslím, že snad ne, nebo téměř jsem si jist, že ne. Pro nás bylo klíčové, ať se nějakým způsobem rozběhne zase zpátky ten, řekněme, kulturní společenský život, který byl tím předchozím opatřením minulý pátek prakticky znemožněn. Čili dneškem to je možné. Dneska například začínají letní shakespearovské slavnosti v Ostravě. Samozřejmě s nějakými dílčími omezeními týkajících se hygieny, samozřejmě s rouškami i na těch outdoorových akcích a podobně, což je všechno v pořádku, my to respektujeme, ale to město a kultura v něm můžou znova žít a já myslím, že to lidi pochopí.
Ještě se vrátím k těm plošným opatřením a vy jste teď roušky zmínil i u vás jako nutnost například na akcích, které jsou venkovní, nejenom ty vnitřní. Nemělo být o nějaká chytřejší opatření po tu dobu, o které víme, že se tady svět potýká s bezprecedentní pandemií koronaviru, že zkrátka byla možná už příležitost připravit se lépe, chytřeji, než jenom tím, že lidem nakážeme, aby nosili roušky?
Tak víte, upřímně, já jsem taky trošičku doufal, že ta chytrá karanténa zafunguje možná, nebo že přinese nějaká sofistikovanější řešení. Za mě je důležité, aby je přinesla alespoň do toho podzimu nejpozději, to znamená, kdy se zase dá očekávat nějaký nárůst těch respiračních opatření nebo neumocnění. Na straně druhé já si jako laik neumím jako představit, že budou nějaká efektivnější opatření než ta 3R, to znamená ta rouška, rozestup a ruka, myšleno jako jejich častější mytí rukou. A ta kombinace těch opatření už je za mě takový ten fine tuning, takové to jemné ladění, že to nemohou být nějaká zásadně drastická opatření stylem od pangeitu k pangeitu.
Funguje nebo nefunguje chytrá karanténa podle vašich zkušeností? Řekl jste, že byste čekal alespoň od podzimu, že by něco mohlo být lépe vybavené, tak teď to není?
Tak já nemůžu říct, že by nefungovala vůbec, ona funguje, otázka je jako z kolika procent, do jaké míry a jestli ta očekávání s ní spojená byla či nebyla realistická. Ta chytrá karanténa nepochybně umožňuje, nebo i dnes se tak děje, lokalizovat ta jednotlivá ohniska a samozřejmě hlavně dotrasovávat ty kontakty a podle toho konat. Já jsem se domníval tedy původně, že ten institut chytré karantény právě zamezí tomu, aby se ta opatření zaváděla takto plošně, což se prozatím tedy neděje. Chci v sobě chovat naději, že tedy do toho podzimu na tom budeme lépe.
Když říkáte, že se podaří odhalovat lokální ohniska, není to ale spíš tím skutečně klasickým trasováním, které mají v rukou pracovnice a pracovníci hygienických stanic, než že by se zapojovali například mobilní operátoři, že by lidé se mohli právě těmi chytrými technologiemi lépe hlásit a bylo by jasné, jestli tady máme nebo nemáme druhou vlnu pandemie covidu.
Já myslím, že to je kombinace obého. Nebylo by úplně fér jako říkat, že nefunguje ani ty chytré aplikace a ta chytrá karanténa. U nás se na tom hodně podílí tedy armáda. A já jsem si nechal představit některé výsledky a výstupy a nemůžu vůbec přisvědčit tomu, že by ti lidé nic nedělali nebo že by neměli výsledky. Teď je jenom o to je přenést do praxe a na druhé straně skutečně fakt buďme si vědomi, že se tady bavíme o věci, se kterou nikdo z nás ani hygieniky samozřejmě nemá s tím zkušenosti a my neznáme jako přesně stále ten mechanismus fungování toho viru a ještě nepochybně vznikne celá řada otázek, na které bude třeba ty odpovědi hledat.
Na jaké úrovni je testování na COVID v Ostravě?
Tak teď nevím úplně, na co se mě ptáte.
Samozřejmě jestli to funguje, jestli máte například místa, kde je možné se nechat testovat. V posledních dnech jsem zachytila, že premiér Andrej Babiš i jiní členové vlády říkají, měli by se víc podílet nemocnice, protože je tam hodně hlavně soukromých laboratoří. Jak jste na tom vy?
Tak máme tady několik laboratoří, které provádějí testování, jsou tu státní, jsou tu privátní, rozšiřovali jsme tento prospekt už od minulého týdne zpátky znova, řekněme, provozní hodiny těch odběrových míst, aby se nevytvářely ty fronty. Určitě je a ty události těch posledních dvou týdnů jsou skutečně impulzem pro to, abychom i tu prostupnost těch laboratoří znova zvýšili poté, kdy se nám zdálo bláhově, že už ten problém je do jisté míry za námi. Čili souhlasím s tím, že by se ta síť těch státních laboratoří měla asi rozšířit dále, protože asi je to, bavíme se o problému, který nás jenom tak rychle neopustí.
Aby prostě těch míst bylo víc, kde se dá testovat.
Přesně tak.
A to i v Ostravě.
Přesně.
A co jste říkal jako politik možná, ale i jako volič, pane primátore, na prohlášení ministra vnitra Jana Hamáčka, který se začátkem týdne nechal slyšet, že lidé, kteří budou na podzim v říjnu, kde se budou konat volby v karanténě, tak nebudou moci volit. Potom tedy svá prohlášení zmírnil, ustavil nebo chce ustavit nějakou pracovní skupinu při ministerstvu vnitra, ministerstvu zdravotnictví, tam má zkoumat možnosti, jak by se lidé mohli do voleb zapojit, pokud budou v karanténě na podzim. Co si myslíte o tom, že se tady hraje o možnost volit, což je ústavní právo?
Tak pro mě je to absolutně nepřijatelné, byť tedy pan Hamáček, budiž mu ke cti, neříkal žádný svůj názor, on pouze citoval ten stávající legislativní stav, ale za mě je nezbytně nutné do těch podzimních voleb vymyslet nějaký institut, který by umožnil právě těm lidem v karanténě se těch voleb zúčastnit. Souhlasím naprosto s váma, že to je jedno ze základních občanských práv a nemůžeme ho nijak omezovat, tím spíš, když tady skutečně hrozí, že by teoreticky, já si to samozřejmě nepřeji, ale teoreticky mohlo být několik stovek, případně tisíců lidí v karanténě.
V Interview Plus hovoříme s ostravským primátorem za ANO Tomášem Macurou. Tak vy jste také, mimo to, že jste primátorem, pane Macuro, Ostravy, tak vedete, nebo respektive patříte do předsednictva, ano, vládní strany, a vy jste po odchodu bývalého brněnského primátora Petra Vokřála z této strany řekl v rozhovoru pro Aktuálně.cz, že je třeba situaci ve straně řešit rázně. Dočkáte se, myslíte, takového rázného řešení?
No tak pak, když hovoříme o té takzvané brněnské kauze, protože tam vlastně ta byla reakcí, nebo reakcí na ní byl odchod Petra Vokřála, tak samozřejmě já myslím, že jsme ji dokázali minimálně ten první krok rázný byl
zrušit
v podobě brněnské, přesně tak. Ty další kroky musí následovat, ale samozřejmě já je budu hlídat, aby byly učiněny dobře.
Jaké by to měly být, když je hlídáte?
No tak já teď nemám na mysli tu trestně právní stránku věci.
Já chápu, že nejste soudce, ani policista, co se týká vaší zodpovědnosti jako člena vedení, ano, tak jaké kroky považujete za důležité?
No, chci tím říci, že budu určitě dohlížet na to, nebo dívat se na to, jakým způsobem bude vznikat nové vedení, respektive nová ta brněnská organizace, aby to byly skutečně demokratické principy, a všechny ty věci, které budou následovat, což je Brno jako druhá největší metropole v rámci České republiky, je důležité město a nemůžeme si tam dovolit další, teď myslím jako hnutí ANO, nějaký další neúspěch.
Jde jenom o Brno? Nemá tedy ANO problém jinde? No, je to jenom záležitost toho regionu, toho města?
Ne, nejde jenom o Brno samozřejmě, ale je důležité ukázat, že dokážeme ty situace řešit. Já i u nás v Moravskoslezském kraji jsme rušili historicky několik buněk, například v Opavě, například ve Frýdku Místku a i v jedné z ostravských městských částí. Vždycky, když se ukázala nějaký problém, ať už se jednalo o korupci, nebo zkrátka i o to, že se ti lidi nedokázali mezi sebou domluvit, tak já si myslím, že hnutí ANO minimálně v tomhletom ohledu dokazuje, že umí ty situace řešit poměrně rychle a rázně, jak jsem uvedl i v tom rozhovoru pro Aktuálně.cz.
Tam jste spíš volal po rázném řešení, ten rozhovor, čem jsem četla důkladně, a tam se tedy, jestli třeba jste nemyslel i to, že by měl vyvodit zodpovědnost někdo z vedení strany, nejenom zrušit jednu organizaci v jednom městě, i když není nevýznamné, jestli třeba Jaroslav Faltýnek, který připustil, protože zakládal brněnskou buňku a protože jeho jméno i jméno jeho syna se objevuje v souvislosti s korupční kauzou Stok, aby neměl vyvodit zodpovědnost. On sám nicméně, nebo mimochodem to také řekl, že zvažuje.
Tak pan Faltýnek, myslím, že jasně už řekl, že nebude kandidovat znova na pozici prvního místopředsedy hnutí.
Řekl to jasně vám, protože já o tom nevím. To řekl Andrej Babiš s tím, že Jaroslav Faltýnek to zvažuje, ale ten to zatím nepotvrdil, alespoň podle dostupných zdrojů. Tak se ptám, jestli víte něco víc.
No, tato informace zazněla na předsednictvu hnutí. Já skutečně takhle ji nemám od pana Faltýnka, jak si mezi čtyřmi očimi, ale beru ji jako platnou tuhletu zprávu. A na straně druhé pan Faltýnek nicméně svoji zodpovědnost za ty věci, které jsou předmětem kauzy Stoka, popírá. Já si myslím, že jediný, kdo dokáže potom tu věc rozplést, jsou skutečně orgány v trestním řízení.
Tak a když se ještě zeptám na to, zda když Petr Vokřál říká, že odchází, protože se strana nevyvíjí tím směrem, kterým podle něj měla jít, je to i váš pocit? Nestává se ANO stranou, kterou kritizovalo, protože se klasifikovalo jako protikorupční hnutí?
No, já osobně si, byť s Petrem jsme si stále názorově hodně blízci a řadu věcí, co kritizoval on, kritizuji i já, tak zrovna tento protikorupční eto za to zaměření, myslím si, hnutí je aspoň z mého pohledu stále zřejmé a i důkazem toho budíš skutečně i řešení rychle a znova zopakuju to slovo rázné situace v Brně. Já sám jsem v Ostravě řešil několik případů, kdy jsem měl podezření na nějaké nesprávné jednání, ba i korupční jednání, ti lidé skončili nejenom ve svých hospodářských funkcích nebo v politických funkcích, ale byli vyloučeni nebo odejíti, nebo sami odešli i z hnutí ANO a myslím si, že to je prostě důležitý důkaz toho, že to protikorupční zaměření je stále platné a není to jenom nějaká marketingový nějaký slogan.
Takže minimálně za Ostravu jste ochotný dát ruku do ohně, že tam žádná korupce není, že členové nebo členky ANO se něčeho takového nedopouštějí.
Pakliže bych se něco dozvěděl, tak to okamžitě řeším, jo, a myslím se, že Ostrava, pokud jde o boj s korupcí, srovnám-li to s minulými časy, typickými kauzami Dědic a podobně, takže Ostrava udělal obrovský krok dopředu.
Říká primátor Ostravy, člen předsednictva ANO Tomáš Macura. Díky. Naschledanou.
Moc děkuji za pozvání. Naschledanou.
A za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.